Man tikko meita prasīja, uz kurieni tu ej? Es eju satikt strēlniekus. Bet viņi saka, strēlnieki taču jau vairs mums nav. Lūk, šeit viņi arī stāv. Jo, kā teica arī mūsu valsts prezidents, ik vienā no mums ir šis strēlnieku gars. Tālajā 1915. Gadā, kā arī Flējas kundze teica, pirmais, kas šajā mājā, atverot šo jauno grāmatu, tika ierakstīts Roberts Poga. Viņš iegāja šajā mājā un iznāca. Kas tālāk? Ar pašapziņu un sapratu. Bet tālāk nāca grūti laiki. Bija Tīreņburgs, bija Nāves sala, bija Ziemassvētku kaujas. Bet zima, pašapziņa gan viņos, gan visā tautā. Tas realizējās mūsu valsts dibināšanā vēlāk. Par to savā romānā rakstīja Aleksandrs Grīns, dvēseļu putenis. Dvēsele ir tas, ko nevar varbūt izmērīt vai sataustīt, bet ko var sajust. Un viens no strēlniekiem ir manais mūrats. Tas ir šis nams. Pie šī nama krūtīm šodien piesprauda šo simbolu, strēlnieku simbolu, krūša nozīmi, kur mēs iesim garām un atcerēsimies par tiem drosmīgajiem cilvēkiem, kas bija gatavi ziedot pašu dārgāko savu dzīvību. Un šis nams nevar neko daudz šodien mums izstāstīt, bet pieiet pie tā pie koka, no kura jūs arī variet saņemt šo spēku. Es domāju, uzliekot roku uz šī nama, mēs sajūtīsim šo spēku, kas viņā ir no palicis atmiņās no mūsu strēlniekiem. Laiki ir grūti arī tagad. Apkārt mūsu valstī, tālāk vai tuvāk, Lielgabali. Bet šepat tālāk uz Elizabetes un Valdemārijas stūra ir atkal viens nams. Tāds pats kā šis līdzīgs stalts kā strēlnieks, kurā ir rekrutēšanas centrs un kurā nemanot un klusi atkal nāk cilvēki pieteikties un pildīt šo svēto pienākumu, būt par karavīru. Un tad ir atkal jautājums, ko droši vien daudziem no šiem cilvēkiem, kuri nāk uz šo māju, jautā viņu tēvi, mātes, brāļi, māsas, uz kurieni tu ej? Un atbilde ir ļoti vienkārša. Es eju, lai paliktu nemirstīgs tautas atmiņā.